Hezké úterní dopoledne. Opět z přenosového vozu Českého rozhlasu startuje koronavirus s Janem Konvalinkou. To znamená, že přede mnou stojí před vozem špičkový český biochemik, šéf výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který se ve své badatelské činnosti zaměřuje na viry už celé dekády. Dnes je taky prorektorem Univerzity Karlovy a koordinátorem protestování na koronavirus na akademických pracovištích. Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
A díky vám také to chci připomenout za to, že budete ochoten odpovídat na dotazy našich posluchačů, na které přijde určitě řada. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Před několika desítkami minut toto dopoledne oznámilo ministerstvo zdravotnictví a příslušní experti, že začínají pracovat na té nové studii, k ní se ještě dostaneme, ale mě to nedá. Já jsem se dočetla, že francouzský virolog, nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier s naprostou jistotou tvrdí, že koronavirus vznikl v čínských laboratořích. A mě maně napadá, není to prostě tak, že my toho víme o daném viru tak málo, že potom každý, i vědec, myslím, vlastně může v pohodě vyvodit jakékoliv závěry z toho mála, co víme.
Víme toho málo, ale tohle je trochu jiný případ a je to trochu smutný případ. A mně se to o tom špatně mluví, protože když člověk polemizuje s nositelem Nobelovy ceny, tak nutně vypadá jako idiot. A to mi není příjemný. Já jsem to včera večer konzultoval se svým dobrým přítelem, významným evropským virologem Ivanem Hiršem, který tady učí na Vinici na Přírodovědecké fakultě naší univerzity, a léta byl vedoucí vědecký pracovník Pasteurova institutu a byl přítomen v té laboratoři nebo na tom ten silvestrovský večer, kdy jistá Françoise Barré-Sinoussi začala izolovat ten nový divný virus, který se v Paříži tenkrát objevil, který byl později nazván virus HIV a za který Françoise a Luc Montagnier dostali Nobelovu cenu. Takže on je přímo u zdroje, Luca Montagniera zná, já to opravdu se to budu snažit zdvořile, ale Luc Montagnier už několik let nebo možná mnoho let nemá pověst jako zcela objektivního a věrohodného vědce. Léto už působí v Číně, obhajuje takové pseudovědecké hypotézy jako paměť vody, argumentuje, že homeopatika fungují, má na to bizarní hypotézy, které většina vědců nezdílí. Prostě Luc Montagnier není dneska reprezentativní hlas světové vědy, ačkoliv má Nobelovu cenu.
Nebudu spochybňovat vaše ani jeho tvrzení, nevím samozřejmě, ale ptám se jinak. Jsou ty důkazy o tom, že koronavirus nevzniknul uměle, jsou stoprocentní?
To nemůžou být. To nejde. Vy nemůžete dokázat, že něco není. Dokažte mi, že neexistují vodníci.
No ne, ale můžete dokázat stoprocentně, že vznikl přirozenou cestou.
Ne, nemůžu.
To taky ne.
Ne, nemůžu. Já můžu vyvrátit nějakou hypotézi. Věda je stroj na vyvracení hypotéz. Ale dokázat, že něco není, je hrozně těžký. Dokázat, že neexistují vodníci, nejde. Vy vždycky můžete argumentovat, že ho prostě jsme dost dobře nehledali a že je v tom brčálníku schovaný při dně. Vemte si, no to není úplně vtip. Vemte si, že každý rok jsou vědecké, no, pseudovědecké výpravy, které se pokoušejí nalézt lochneskou příšeru. Argument, že tam někde je schovaná, akorát jsme ji dost nehledali, je pořád stejný. Vemte si Jiřího Ovčáčka, který ještě stále hledá ten pozoruhodný text pana Peroutky, který nikdo nikdy neviděl.
Vlevo dole.
A argument je, no, ještě jsme neprohledali úplně všechny dokumenty na světě, možná, že tam někde je. To je samozřejmě nesmysl, ale vyvrátit se to nedá.
Jinými slovy, budeme polemizovat o původu koronaviru tímhle způsobem v tomhle prostředí nekonečně dlouho.
Není to vyloučené, ty konspirační teorie se nikdy nedají vyvrátit. Tady je to tak, že ten, kdo tuhle silné tvrzení předkládá, by měl taky předložit silné argumenty. A Všechno, co můžeme říct zatím, ale ještě jednou opakuju, ten virus se vznikl před několika měsíci, takže je hodně, hodně čerstvý, řekl bych. Tak všechno, co můžeme říct, nasvědčuje tomu, že vznikl úplně stejně, jako vznikla Ebola, jako vznikl HIV, jako vznikl SARS, jako vznikl MERS před desítkami let, čili přechodem ze zvířat. Proč právě SARS 2 by měl být nějak odlišný. Ta hypotéza, že pochází z netopíru a přeskokem pravděpodobně přes luskouna se dostal na člověka, je stále nejsilnější. A jestli se někdo dokázat něco jiného, tak by to měl na to ukázat nějaké argumenty. Já jsem žádné neviděl.
No, pan Montagnier, a pak už půjdem od toho, ale pan Montagnier naráží na to, že koronavirus je podobný viru HIV, že jsou si oba viry podobné a že tím pádem ve wuhanské laboratoři nebo v jedné z wuhanských laboratoří, že šlo o nepovedený pokus vytvořit vakcínu právě proti HIV. Tak to tak.
Tomu můžu říct jenom to, že koronavirus není podobný viru HIV. Ta podobnost je na úrovni 3 písmen. Kolega Hirš to formuluje tak, že jako kdybyste na oblovém letáku našli 3 slova, která jsou podobná nějakému shakespearovskému sonetu a začal jste argumentovat tím, že ten prášek na praní vyrábí teda William Shakespeare. To prostě není pravda. Může to být zcela náhodná schoda a s největší pravděpodobností to také je náhodná schoda.
Posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou. Připomínám, že můžete posílat své dotazy jako inspiraci na plus.koronavirus@rozhlas.cz. Teď se dostaneme k tomu, co dnes bylo dopoledne vyhlášeno. Zajímalo by mě, jestli u takového, já nevím, jak bych to nazvala, obrovského, relativně velkého testu, teda takhle neříkám obrovský, tak co by byl vlastně z vašeho pohledu jako biochemika dobrý a co špatný výsledek? Co se dozvíme za těch 14 dnů?
Každý výsledek, kdy si budeme jistý s nějakou chybou samozřejmě, jistí tím, že dostáváme spolehlivé výsledky, bude strašlivě cenný a velmi dobrý. To je hodně důležité říct, že nesmíme předem předpokládat, jak to má dopadnout. To by bylo velmi nebezpečné. Ale musíme si být jistí, že ty testy, které se budou používat a ten postup, který se bude dělat a ten výběr pacientů, který se volí, že bude takový, aby nám dal adekvátní informaci o tom, jak je nebo byl rozšířen virus v české populace. To je strašně důležité. A bylo by velmi nebezpečné předem mít nějaké hypotézy nebo nedej bože interpretačně tlačit ten výsledek do nějakých čísel.
Ne, to rozhodně nemám v úmyslu. Mě by spíš zajímalo, jestli existuje varianta horšího a prostě pro zemi lepšího výsledku. Co vlastně by pro nás byla dobrá zpráva vyplývající z toho testu?
Tak asi dobrá zpráva by byla, a já rovnou říkám, že tomu vůbec nevěřím a nemyslím si, že to tak dopadne, ale velmi dobrá zpráva by byla, kdyby to dopadlo tak, jak někteří moji kolegové před několika dny, a já myslím, že teď už si to nemyslí ani oni, argumentovali, že promořenost naší populace už je na úrovni 30-40%, že už prakticky každý nebo řada lidí se s tím virem setkala, takže už má protilátky.
A tím tak to pádem, není.
No to uvidíme.
Já vím, ale podle vás to tak není.
Já si myslím, že to tak není. Ale ještě jednou, pojďme změřit ty data, pojďme to udělat pořádně, pojďme validovat ty testy, pojďme znát, jaká je jejich chybovost, abychom mohli interpretovat výsledky velmi pečlivě.
Jasně, ale platí to, že čím více by bylo těch, kteří už virem prošli, čili ta promořenost by byla vyšší, tak tím by to teoreticky byla lepší zpráva. Je to tak?
Tím by to asi byla lepší zpráva, ale ještě jednou vůbec nejhorší zpráva by byla, kdyby jsme to udělali špatně se špatnými testy, jejíž validita by nebyla ověřena a ten výsledek by vlastně mohl být každý interpretovat tak, jak by chtěl. To by byla ta nejhorší zpráva. Ve vědě je nejdůležitější, abychom věděli, abychom dokonce věděli, co nevíme, abychom znali tu chybu toho testu. A naštěstí v posledních dnech už mám skoro jistotu, že ten test bude prováděn seriózně, protože ti lidé, kteří jsou zatím, jsou mý velmi významní kolegové. kolegové, kteří mají moji naprostou důvěru.
No dobře, ale jakého původu jsou ty testy, které budeme aplikovat? Protože mimochodem zrovna dnes tuším na webu Plusu vyšla informace o tom, že x zdravotníků ze španělské nemocnice muselo okamžitě odejít, protože měli chybné testy čínské mimochodem a byli dávno již nositeli toho viru. Takže jaké testy máme?
V posledních několika dnech se velmi intenzivně testují testy různého původu. Jsou to ty protilátkové testy, čili jsou to testy, které budou charakterizovat přítomnost protilátek u toho vyšetřovaného. A to je možná něco, co bychom se ještě měli pořádně vysvětlit. A část těch lidí, kteří budou takhle otestováni, bude potom dál vedle toho ještě testována těmi takzvanými PCR testy. Zjednodušeně řečeno, jedno je kapka krve, to jsou ty protilátkové, druhé je štětička do nosu, to jsou ty virové a tam se ukáže, jestli u nich aktivně probíhá virová infekce, jestli jsou infekční nebo ne.
Ale země původu těchto testů, víme o ní něco?
Většinou pocházejí z Číny opravdu, ale jak říkám, v posledních dnech se velmi intenzivně testují, máme i jiné než čínské testy a kolegové teď je takzvaně validují, to znamená prověřují vzorky krve, které jsou prokazatelně negativní a které jsou prokazatelně pozitivní a dívají se, kolik je tam takzvaně falešně pozitivních a falešně negativních výsledků. To znamená, falešně pozitivní je něco, co vám řekne, že máte v sobě protilátky, ačkoliv je nemáte a falešně negativní je, že vám řekne, že ty protilátky nemáte, ačkoliv je máte.
Ale jenom prosím o vysvětlení, proč se tak hromadně používají právě ty čínské testy, které údajně nebývají příliš spolehlivé a proč už jednotlivé země si nevyrábí vlastní testy, protože měli jsme nakročeno na vlastní testy, není to tak?
No my na tom pracujeme skoro všechny evropské země připravují a to je opravdu strašlivý dynamický proces. Minulých při 14 dny jsme neměli skoro nic, teď už máme informace o celé řadě různých typů testů, které jsou buď ty rychlotesty, nebo to jsou ELISA testy, to je malinko jiné provedení toho testu, ale jsou spolehlivější. Ještě jedno je to nový virus, který vznikl v listopadu loňského roku, nemůžete chtít zázraky, čili té Číně ta věc byla první a v Číně je dneska obrovský a koncentrace farmaceutického průmyslu, takže to je ten důvod, proč ty čínské testy přišly jako první. Ale samozřejmě musíme vědět, co testujeme. Já bych se tady vrátil k asi nejslavnější zabíjačce v českých dějinách, kdy jednak teda jsme všichni litovali toho hladového prasete, ale současně jsme byli informováni, že ti účastníci té zabíjačky byli testováni.
Ano.
A v některých novinách jsem se dočetl, že byli testováni tím rychlotestem. A na tom bych právě demonstroval, jaký je to nesmysl. Já doufám, že to není pravda. Ale pokud to byla pravda, tak to vůbec nedává smysl, protože ten rychlotest vám řekne, jestli máte nebo nemáte protilátky. Neřekne vám, jestli jste infekční. Jinými slovy, když ti lidé byli negativní v tom rychlotestu, tak to znamená buď, že se s tou infekcí ještě nepotkali, nebo to znamená, že se s ní potkali a jsou infekční, ale ještě se nestačili vytvořit protilátky. A nebo se znamená, že se potkali s tou infekcí, vyléčili se, ale nevytvořili se u nich protilátky. Jinými slovy, neznamená to nic. A když jste pozitivní, tak to zase znamená, buď, že právě teď tu nemoc máte a jste infekční. A nebo to taky znamená, že jste už tou nemocí prošli, nejste infekční, ale máte protilátky. Jinými slovy, ten rychlotest pro tyhle ty účely je naprosto k ničemu, nedává vůbec žádnou odpověď.
Jinými slovy, tahle, jak jste to řekl, nejslavnější zabijačka, uvedla do rizika vlastně celou společnost, tak jako jiné podobné akce, kde lidé bez ochrany se stýkají a pak jsou vypuštěni do toho prostoru. Je to tak?
Ano, to riziko tady určitě je. Ještě jenom já nevím, jaké testy se dělaly. Pevně doufám, že nemám pravdu, nebo že ty novináři, kteří o tom celý neměli pravdu a že to byl test na takzvaný PCR test a to je ten druhý typ testu, kde vám teda vloží do nosu nebo do hrdla, ideálně do obojích otvorů vám dají štětičku, kde setřou část toho epitelu, kde se vyskytuje ten virus, pokud ho v sobě máte. A po několika hodinách metodou, které se říká PCR, se zjistí, jestli tam je nebo není virová RNA, čili jestli tam je nebo není množící se aktivní infekční virus. To je ta správná metoda. I ta má svoje limity. Samozřejmě správně by se měl opakovat po několika dnech, ale to by byla metoda, jak určit, jestli jste infekční a ohrožujete někoho jiného nebo ne.
Říká docent Jan Konvalinka, biochemik a taky prorektor Univerzity Karlovy, který je mým dnešním hostem. Už jsem zmínila, že vy také koordinujete testování na akademických pracovištích. Vaši kolegové někteří si dost povzdechli nad tím, že vlastně kapacity, které akademická pracoviště nabídla, nebyla vůbec využita, protože jiná pracoviště se o ty vzorky docela hrdlí. Tak já se jenom ptám, kolik jste připravených teď přijmout v rámci té nové studie, protože to se asi bude testovat víc. A platí stále, že jedete na čtvrt plynu, nebo jak je to?
To je trochu smutná záležitost a já pevně doufám, že se teď zlepší, ale opravdu je to malinko frustrující. Já se snažím frustraci svých kolegů rozptylovat, ale není to jednoduché. Ta situace je taková, že opravdu, ale jsou to stovky dobrovolníků, kteří nechali své normální práce, zanechali své vědecké práce, vyškolili se na tuhletu činnost, ústavy nakoupili dokonce přístroje, investovali do toho prostory a spoustu energie. Opravdu řada lidí několik týdnů nespí a pracuje na tomhle. Ty testy se tam provádějí na našich pracovištích, jsou to dneska už tisíce testů, čili to funguje, ale bohužel máte pravdu, ta kapacita, bych řekl, je využitá tak na čtvrtinu a my stále čekáme na jasný plán, který bude mít vláda, krizový štáb, kde nás jaksi zaměstná dostatečně. Nebezpečí totiž je, že ti lidé si půjdou za svojí každodenní prací, protože čekat na vzorky je frustrující a pak bude velmi obtížné ty skupiny se dát dohromady.
Ale abych tomu teď rozuměla, vláda dosud a ani se začátkem velké studie nevypracovala nebo nedala vám k dispozici plán, podle kterého by vám bylo jasno na akademických pracovištích, kolik toho budete testovat.
Včera jsem ten plán začal rýsovat, aby byl poctivý, takže dneska bychom se měli za pár hodin na takovém scénáři domlouvat a pevně doufáme, že během tohohle týdne už to bude mnohem jasnější, ale já si najednou se uvědomuju, jak je to strašně těžký a jak ta situace se mění a nechci být laciný kritik, ale na druhou stranu je to trochu frustrující.
No, mě to trochu připomíná tu situaci, jaké tady byly na začátku té epidemie, když spoustu malých firem nabízelo různé respirátory a tak dále a vláda prostě řekla ne, tak teď je to trochu s těmi univerzitami, Akademií věd a jejími pracovišti podobné. Prostě ne.
Je to trošku podobné, ona to není jenom vláda, jsou tady, je tady hned několik různých krizových štábů, které to organizují a trvalo to trochu dlouho na můj vkus, než se lidé, kteří tomu opravdu rozumí, k tomu rozhodování dostali. Teď opravdu v posledních dnech mám naději, že se věci ujali lidé jako profesor Dušek, profesor Hajduch, profesor Šedo z první lékařské fakulty, mý velmi vážení kolegové, kteří mají důvěru. Jasně. Takže teď velmi doufám, že se ty věci rozjedou pořádně.
Mimochodem, právě profesor Dušek byl součástí té prezentace, kterou Český rozhlas vysílal v přímém přenosu a bude součástí také dnes odpoledne našeho speciálu, který k tomu budeme vysílat. Připomínám, že mým hostem je biochemik Jan Konvalinka a začnu s posluchačskými dotazy. Ptá se jeden posluchač, zda byste povolil s ohledem na znalosti tohoto typu koronaviru neomezené cestování lidem, kteří už prodělali COVID-19.
To je hrozně důležitá otázka. Já bych v každém případě, a to považuji za velmi důležitou věc, abych nezakazoval výjezd z České republiky. A jako prorektor univerzity musím říct, že jsem kladl dotaz našim kolegům právníkům na právnické fakultě univerzity a musím tlumočit názor většiny z nich, že se domnívají, že ten zákaz je na hranici ústavnosti a pravděpodobně je protiústavní. Jsme jedna ze dvou zemí v Evropě, který takový zákaz učinil. Představte si, že máte zbytek rodiny v Německu. Chcete tam odjet, můžete tam zůstat. Není žádný zdravotní ani jiný důvod. důvod, proč by vám ten stát neměl dovolit vycestovat. Čili vycestovat bych rozhodně povolil a nevidím žádný důvod, proč tomu zabránit. Jestli povolit volné příjezdy do téhle země z rizikových území, to je samozřejmě jiná věc. Já bych tady asi chápal, že je třeba udělat karanténu pro lidi, kteří přijedou, ale to je jeden z důvodů, proč je tak rychle udělat tady to plošné skrývání, protože až bude mít informace o tom, jaká je ta promořenost v Německu, Rakousku, u nás, v Belgii, a zjistíme, že je velmi podobná, tak pro mě by to byl argument ty hranice otevřít, protože pak už vlastně nehrozí nebezpečí, že přijedete z nějakého centra infekce z ciziny.
Proč se koronavirus nejvíc chytá na muže s nadváhou? Víme, čím to je?
Nevíme. A je to strašně zajímavá, důležitá otázka, už jsme o tom minule narazili. Spousta laboratoří hledá. Samozřejmě jeden z důvodů může být prostě, že obecně lidé s nadváhou a s dalšími potížemi mají obecně problémy s dýchacími, mají dýchací potíže a každá infekce dýchacích cest je pro ně vážnější. To je, řekl bych, triviální odpověď. Řada z nás si myslí, že tam jsou důvody biochemické nebo genetické a hledáme je. A já bych se vsadil, že na to brzo přijdem.
Ladislav Palán se ptá, zda sledujete další potenciální látky, které likvidují nový typ koronaviru, kromě toho známého remdesiviru a favipaviru. Sledujete?
Ano, samozřejmě sleduju, je jich spousta. Už v Číně se řada z nich testovala v klinických pokusech a teď se řada z nich testuje v takových malých omezených klinických pokusech nebo i ve velkých klinických testech. Myslím, že jsme si o tom vyprávěli minule, jak takový klinický test má vypadat. Čili zatím to jsou spíš jenom pozorování. Je to docela zajímavé, řada z nich jsou obecná virostatika, která teoreticky by měl mít podobný mechanismus účinku jako ten remdesivir nebo favipiravir. To znamená, že blokují ten enzym, který vytváří novou nukleovou kyselinu koronaviru, že v tom je to takové očekávané. Pak tam jsou některé látky, které mají univerzální účinek a někdy překvapivý. Třeba jeden z těch látek je protilátka, která brání vstupu viru HIV do buňky. Čistě teoreticky koronavirus vstupuje do buňky jiným způsobem než virus HIV, takže by neměla fungovat. Zdá se, že podle některých pozorování trochu funguje. Takže buď ta pozorování jsou špatná, to je vždycky bohužel možné, anebo je tam nějaký úplně jiný mechanismus, který neznáme. A poslední věta k tomu, řada těch látek jsou antiparazitika, která ovlivňují nějakým zvláštním způsobem imunitní systém. A to vypadá, že je společný mechanismus účinku tady těch látek, že modulace imunitního systému a té zánětlivé odpovědi proti infekci je to podstatné, co může těm pacientům v terminálním stádiu pomoci.
A není to tak, že u těchto léků, které byly nebo jsou současně používány k jiným, k léčbě jiných nemocí, takže potom, když se používají nebo zkouší používat na lidi s koronavirem, tak vlastně předtím nemusí vycházet žádné studie, prostě je to pokus omyl.
Ale samozřejmě, že to je pokus omyl a samozřejmě lékaři se chytají každé zprávy o tom, že by nějaký preparát mohl fungovat a samozřejmě nejrychlejší, nejrozumnější, asi nejsprávnější je zkoušet už schválená léčiva. Zaprvé máme určitou jistotu, že nebudou toxická, ačkoliv u některých antimalárik to bohužel není úplně pravda. A za druhé víme, že neuděláme velkou škodu. Ale na druhou stranu ta účinnost asi nebude dokonalá, protože to nejsou léky, které by byly vyvinuty specificky proti koronaviru.
Jak dlouhá je cesta, se ptá pan Palán, než se například ivermectin může začít zkoušet na reálných pacientech, když zatím měl pozitivní výsledek jen in vitro, tedy v laboratořích?
No, obecně ta odpověď je taková, že v laboratoři funguje kde co. My máme řadu sloučenin i v mém oddělení a na našem ústavu, které fungují v laboratoři. Mít něco, co vám virus zabije v laboratoři, fakt není úplně obtížné najít. Cesta od něčeho, co funguje v laboratoři, k něčemu, co funguje na zvířatech, trvá rok nebo dva normálně, a od něčeho, co funguje na zvířatech, do něčeho, co by mohlo fungovat v klinice, je dalších 5 až 10 let, čili ano, trvá to velmi dlouho.
Já nevím, jestli jste, pane docente, zaznamenal to vystoupení v minulých dnech pana senátora Žaloudíka, který zároveň je bývalým šéfem Masarykova onkologického ústavu, který byl trošku, řekněme, ne úplně spokojen s tím, že ve společnosti i v médiích se koronavirus odráží tolik, když na onkologická onemocnění v tuto chvíli umírá mnohem víc lidí. Doslova řekl, koronavirus není důvod k bláznění, když ročně na rakovinu umírá 30 tisíc lidí. Rozumíte tomu, co říká, anebo si myslíte, že je to falešná argumentace?
Já rozumím tomu, co říká, a myslím si, že to je falešná argumentace. Je to obojí pravda. Já mu naprosto rozumím a ta čísla, která uvádí, jsou samozřejmě zcela správná. Profesor Hrdlík je špičkový expert v onkologii, má pravdu. A já posledních několik měsíců, co vlastně k té věci vystupuji, vlastně většinou skoro pořád opakuju, že panika je nerozumná, že nesmíme být hysteričtí, že je to virus, který není ani ebola, ani HIV. Na druhou stranu by to prostě nemůžeme bagatelizovat. Profesor Žaludík velmi správně říká, že jsou jiné choroby, které nezmizí, jsou tady s námi a my bychom neměli odkládat léčbu těch pacientů, protože máme koronavirus. Je pravda, že malárie zabije 500 000 lidí každý rok ve světě, HIV zabije přes 1 000 000 lidí každý rok ve světě a taky tady nejsou počítadla, která by ukazovala, že během našeho rozhovoru umřeli 2 lidé na rakovinu v Čechách a na světě několik stovek lidí na HIV. Ale ten důvod, on argumentoval, že je tady málo pacientů, že on viděl na své nemocnici 2 pacienty a že celá ta věc je hysterie způsobená Českou televizí. A to prostě tak není. Podívejme se do New Yorku, podívejme se do Belgie, podívejme se do Lombardie. Ty počty mrtvých jsou skutečně reálné.
Říká docent Jan Konvalinka, přední český biochemik. Děkuji, že jste byl ochoten odpovídat na mé a posluchačské dotazy. Uvidíme se zase ve čtvrtek. Já jenom připomínám tu naší mailovku, kam nám dál můžete psát plus.koronavirus@rozhlas.cz. Pane docente, díky.
Děkuji vám za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.